Og så må I gerne rejse jer, fordi vi skal læse fra det Nye Testamente. Det er de første 13 vers i Lukas 11. Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: "Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det." Han sagde til dem: "Når I beder, skal I sige: Far, helliget blive dit navn, komme dit rige, giv os hver dag vores daglige brød, og forlad os vores synder, for os vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os. Og led os ikke ind i fristelse." Han sagde også til dem: "Hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger: Kære ven, lån mig 3 brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han så svarer derindefra: Spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger jer, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes op for. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faren i himlen give Helligånden til dem, der beder ham? Amen. Værsgo, sæt jer. Og den, der nu hørte godt efter, kan jo godt høre, at så er der gået noget galt i oplæsningen og gengivelsen af fadervor, hvis det er den der, som vi lige havde på tavlen. Det er det så ikke, fordi det her, det er Lukas-versionen af den. Der findes faktisk de her to. Og et eller andet sted, så kan I godt se, at der sådan lige er en enkelt ting, som lige mangler et par stykker. Hele afslutningen mangler. Og så ske din vilje i himlen som på jorden, eller på jorden som i himlen. Den mangler også lige, men ellers så er de altså rimelig identiske, de to. Men baggrunden er, at Jesus, han beder, og det gjorde han jo ofte. Det hører vi masser af situationer omkring. Og så er det, at en af disciplene kommer hen til ham, og så er han dog høflig nok, til han venter, til han er færdig. Og så siger han: Jesus, lær os at bede. Ligesom Johannes lærte sine disciple, hvordan de kunne bede. Og derfor ingen tvivl, bøn er meget vigtig. De kunne se, at værktøjet virkede for Johannes' disciple, og de kan se det virke for Jesus. De kan i den grad se, at det er en fast rutine i det liv, som Jesus han har tilrettelagt for sig selv, og derfor det vil de også gerne lære. Og derefter så lærer Jesus dem en hel del om bøn. Og vi kommer tilbage til selve fadervor, men ellers synes jeg, at der er også mange spændende ting, han fortæller og har sådan lagt op til, hvordan man skal bede. En af de ting, som man siger, det er, I skal gå ind i jeres kammer og gøre det. I skal ikke som visse andre, og det var selvfølgelig med henvisning til farisæerne, at der stillede sig op og virkelig viste, hvor dygtige og gode de var, at de virkelig kunne bede på den rigtige måde. Der får han sådan lige en placeret i ansigtet på farisæerne, og i hvert fald så siger han, det er slet ikke sådan, at det går ud på at bede. Det er et spørgsmål om at egentlig gå ind og så gøre det for sig selv. Det er heller ikke væsentligt at bruge en hel masse ord. Et spørgsmål om at bare plapre løs, og jo mere vi beder, jo bedre bliver det. Det siger han, nej, sådan hænger det heller ikke sammen. Det er spørgsmål om at være oprigtig. En anden ting, han fortæller, det er også, det er vældig, vældig vigtigt at være udholdende i sin bøn. Bliv ved, og bliv ved, og bliv ved. Vi kommer tilbage til historien, men den er jo tydelig nok, at det der med at blive ved med at gå hen til naboen, og så bare, kan du ikke lige stå op igen og lige finde 3 brød til mig, fordi jeg har fået en ven på besøg, og jeg har ikke selv noget. Og så oven i købet, så forventer han her, og Jesus forventer også, at den her kære nabo eller gode ven rejser sig fra sin seng og kommer ud og siger, jamen så lån bare de her tre brød. Så det der med at være udholdende, det er altså vigtigt. Og det er oven i købet vældig, vældig vigtigt, så vigtigt, så han oven i købet en anden historie. Lidt længere om i Lukas, her vi læser i det 11. kapitel her, om i kapitel 18, der er der en historie om en enke, der bliver ved med at trætte en dommer om at få ret i sin sag. Og hun bliver ved med at komme til ham og så sige, giv mig dog ret. Og den her dommer, han var ellers sådan lidt ligeglad med mennesker, og han frygtede heller ikke Gud, så han gad ikke. Men fordi hun blev ved med at trænge sig på, så til sidst, så gav dommeren hende ret, og så fik hun det, hun havde brug for. Også det fortæller, at det med at være udholdende, det er altså utrolig vigtigt. Men nok det vigtigste, det er historien om farisæeren og tolleren, der går til templet for at bede. Og farisæeren går ind og stiller sig helt frem i lokalet, næsten lige så langt som mig. Ja, det er risikofyldt at stille sig så langt frem. Tolleren derimod stiller sig lige indenfor. Og farisæeren beder, hvor er jeg taknemmelig, kære Gud, for jeg ikke er lige så dårligt en menneske som alle de andre. Og hvor er det godt, at jeg ikke ligner ham der nede, ham tolleren. Og tolleren går bare lige indenfor, og det eneste han siger, det er, Gud, vær mig synder nådig, og slår sig for brystet, som tegn på, at han opgiver sig selv. Og så er det, at Jesus siger, det er tolleren, der går retfærdig fra templet, og ikke farisæeren. Ydmygheden er utrolig væsentlig. Ydmygheden er rent faktisk utrolig vigtig. Derfor så læg også mærke til alt det, vi har i fadervor. Vores udgangspunkt, og det synes jeg, det er alletiders. Vi har fået et sådan et manuskript til, eller i hvert fald et udgangspunkt for, hvordan vi kan bede. Og det har vi så i fadervor. Og det favner ualmindeligt bredt, det fadervor. Og det kan bruges næsten til hvad som helst. Og det er ikke vidunderligt, vi har det. Men hvor mange har så været sådan lige fået det til gjort andet end en remse? Er til, må jeg sådan lige gå det igen en gang mere? Er I klar over, at en af de ting, som vi begrænser i fadervor, det er, hvor meget tilgivelse vi beder om hos Gud? Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det betyder, kære Gud, hvis jeg ikke er parat til at tilgive min nabo, fordi ungerne har spillet bold og smadret på mit drivhusglas eller et eller andet, hvis jeg ikke er parat til at tilgive det, så skal du heller ikke tilgive mig, kære Gud. Eller hvis jeg er sur på en eller anden, så skal Gud heller ikke sådan tilgive mig. Det står der rent faktisk. Og hvis de læser, nu hiver jeg sådan lige lidt ud af Matthæus-versionen af fadervor. Han giver det ovenikøbet et par replikker i slutningen efter fadervor. Hvis de går derhjemme og sådan lige kigger i Matthæus 6, så vil I kunne se. Han giver det lige en ekstra par bemærkninger. For det er utroligt vigtigt, at vi faktisk sådan lige hører, hvad bønnen siger. Og det er, at vi beder om lige så meget tilgivelse, som vi selv er parat til at give. Det synes jeg er vældig, vældig interessant. Og når jeg tænker på min egen tilværelse, lidt faretruende. Uha. Sådan lige en gang imellem. Men nu må jeg så sige, at nu sidder den så dybt i mig, at hver gang jeg ikke er parat til at tilgive en eller anden, så var det så vanligt, nej, jeg ved ikke, hvor lang tid I er om det, men 5-10 minutter, hvor hissige er I? Det ved jeg ikke. Nogen er jo mere hissige end andre. Og efterhånden, som årene går, så falmer hissigheden måske. Det kan man da håbe på. Den er ikke nået at indhente mig helt endnu. Men i hvert fald, så er det jo, at man en gang imellem kommer til at tænke på, okay, hvor meget er du egentlig parat til at tilgive? Og så er det jo altså, at det er rigtig, rigtig rart at have sådan lige en fadervor i baghovedet og sige, jamen det er altså meningen, at vi skal tilgive. For hvis vi ikke gør det, så vil vi heller ikke have tilgivelse. Bøn er meget vigtig. Og derfor så er det vældig vigtigt, at vi også lærer at gøre det på den rigtige måde. Også at vi får rigtig noget ud af det. Historien i dag indeholder et ekstra billede, nemlig at vi skal bede, og vi skal få. Vi skal bare bede om alting hos Gud, så skal det nok komme et svar. Og så for at understrege, at det er rigtigt, og at Gud agerer på den her måde, så er det, han fortæller, at en far kunne jo aldrig finde på at give ham en slange, drengen en slange, hvis han beder om en fisk. Og han kunne selvfølgelig aldrig nogensinde finde på at give ham en skorpion, hvis han beder om at få et æg. Og wow, så ikke nogle billeder. Og det kan man da godt sådan umiddelbart sætte sig ind i. Og det er nogle rigtig klare og gode signaler. Og det siger Jesus, husk nu på det. Fordi det er rigtig faktisk godt billede, at når I, der ikke er helt fuldkomne, når I nu kan finde ud af at behandle jeres børn på den her måde, hvor meget må vor Herre i himlen, altså Gud, hvor meget må han ikke så meget mere lære eller ønske at håndtere os mennesker lige så godt. Og derfor så er vi egentlig meget bedre stillet over for Gud, end en søn er i forhold til en ufuldkommen far. Det er det, han gerne vil have os til at forstå. Så det der med, at han bønhører os, det er faktisk rigtigt. Så det der med, at Gud hører bøn, med den her historie, så behøver vi altså overhovedet ikke være i tvivl. Ja, han hører vores bønner. Og reagerer Gud så? Måske skal vi være udholdende, måske skal vi virkelig knokle på og blive ved og blive ved og blive ved med at bede. Det siger han jo. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald have vores bønner besvaret. Om ikke andet, så fordi vi er virkelig vedholdende og påholdende med hensyn til, vi vil have et svar, kære Gud. Og det giver han også lov til i den her tekst. Og så er det alligevel, hvorfor får vi så ikke svar på alle vores bønner? Hvorfor opfylder han så ikke alle vores bønner? Jeg formoder, I er enige med mig i, at det gør man ikke. Jeg har bedt om en hel del ting, som jeg bestemt ikke har fået et svar på, som jeg synes var særlig godt. Og jeg ved godt, at der er rigtig, rigtig mange ting, som jeg bliver klogere på, når at jeg bliver kommer i himlen en gang. Det er rigtigt. Men lige nu, så er jeg altså ikke i himlen, og jeg er ikke fuldkommen, og derfor, jeg forstår det ikke, kære Gud, altid, hvorfor jeg ikke får et svar på de ting, som jeg ellers, på de bønner, som jeg ellers synes, er meget rimelige. Og det er helt klart der, hvor at man kæmper. Tænk så, at moder Teresa i sin egen private dagbog egentlig til sig selv skrev, at hun var vældig, vældig frustreret over, at Gud ikke svarede på alle sine bønner, eller hendes bønner. Hun kæmpede for de fattige i Calcutta, kæmpede for at gøre godt rundt omkring sig. Og alligevel så synes hun ikke, selvom hun ofrede sig, at Gud han svarede så forfærdeligt mange af hendes bønner. Hun blev ved og vedholdende. Og alligevel sådan en helgen, som jeg måtte fra min stol i hvert fald synes at kalde moder Teresa, det er jo så der, hvor at man kan sige, jamen, hvor er problemet? Er problemet hos Gud, eller er problemet hos os? Og det er meget nemt, og hold op, hvor har jeg hørt mange prædikner om, at det skal du nok lære, Helge, et eller andet tidspunkt, fordi når du kommer i himlen, så forstår du alle sammenhængene. Jo, jo, det er i orden. Er det ikke sådan en god måde, hvis den præst, han sådan ikke kan lige finde ud af teksten, så du bliver klogere, lille disciple? Og et eller andet sted, de irriterer mig altså. Og derfor så vil jeg hellere indrømme, jeg har ikke noget svar til jer lige i dag. Jeg har ikke et svar på, hvorfor at han ikke besvarer alle bønderne. Men en ting, som dog er meget vigtig for mig, det er, at når vi er frustrerede over, at Gud ikke lige giver mig sin overordnede plan for, hvorfor at det skal gå sådan og sådan, så er der ingen grund til, at jeg begynder at sige, så er min tro for dårlig. Fordi det kan jeg love jer for, at rigtig, rigtig mange har følt som et problem. Hvis jeg ikke beder godt nok, så det må jo skyldes, at min tro ikke er god nok. Har I nogensinde tænkt sådan? Jeg har gjort det. jeg har følt adskillige gange, så må det være, fordi jeg ikke tror godt nok. Og glem det. Hvis vi læser Nyt Testamente, så er der adskillige historier om, at det ikke der problemet er. Tværtimod, så er det oven i købet meget ofte det, der sker i det Nye Testamente, når Jesus han helbreder rundt omkring, så er det rigtig mange, der i princippet kommer og siger, jeg tror måske, og jeg ønsker at tro. Og alene det, at de ønsker at ofre sig over for vor Herre og kommer med deres børn og til Jesus, så får de en frelse eller i hvert fald en helbredelse af deres børn. Det sker adskillige gange. Der, hvor han kommer og siger, jeg tror, hjælp min vantro. Han indrømmer klart, at der, hvor hans søn, han er oven i købet, historien er, at en far kommer og siger, vil du helbrede min dreng? Han er besat af en ond ånd. Og så siger han, du skal tro, og så siger han, faren, jeg tror, hjælp min vantro. Og så bliver drengen helbredt. Og så har jeg også tænkt på, jamen, hvorfor er Jesus så hård? Og når jeg så sådan en gang imellem sådan kigger på de historier, fordi han er jo rimelig barsk en gang imellem, så er det jo, at når han nu fortæller historien om den kære fariser, der stiller sig højt op i templet, og en toller, der stiller sig ned bagerst i lokalet, jamen så er det altså, at han egentlig laver det og fortæller historien, fordi han har nogle fariser, der virkelig tror en masse om sig selv. De føler, at de egentlig er bedre. Altså, i nymodens sprog, så hedder det alle de selvfede. Og hvis de lægger mærke til Nyt Testamente, så når at Jesus han er ude på at fortælle, at folk ikke er gode nok, så er det ikke, fordi de ikke er gode nok i sig selv. Det er dem, der synes, de er bedre, og de er retfærdige, fordi de har gjort, og de har osv. Det er dem, at Jesus gang på gang revser. Han revser ikke den, der i al ydmyghed kommer og søger hans hjælp. Det er derfor, at der er forskel på, om man beder selvretfærdigt. Kære Gud, du bør jo egentlig, fordi jeg kan jo med min indsigt i tingene, så er det her den rigtige løsning. Hvis det er den måde, man beder på, så tror jeg ikke, man får. Men hvis det er et spørgsmål om, kære Gud, find den rigtige løsning, så er det en helt anden ydmyghed, at vi præsterer. Og det tror jeg, det er noget af det, der er i den grad vigtigt. Prøv at lægge mærke til alle de historier, hvor han kan godt være rimelig krasbørstig, den gode Jesus, i det Nye Testamente. Han kan godt nok være hård ved en hel masse, men læg mærke til, hvem han er derover for. Derfor så tror jeg på den kærlighed, som vi forsøger at prædike i den her kirke, nemlig at Jesus i den grad favner enhver og elsker enhver. Men det er også ud fra synspunktet om, at det skal også være en person, som er i stand til og ønsker at tage imod. Jeg er i gang med at, som en enkelt anden, at læse Nyt Testamente igennem en gang mere. Og nu sådan, tager vi nogle lidt større sådan, sammenhæng, i stedet for bare at plukke historier og enkelte historier ud. Og ved I hvad? Endnu en gang, selvom jeg har læst det Nye Testamente en tid af skille gang, så får jeg alligevel en anden opfattelse af det Nye Testamente. Det er et utal af gange, at Jesus i den grad helbreder, gør store under, vækker folk op fra de døde og gør en hel masse forskellige ting. Og han er så kærlig. Og det er stort set alle dem, der i princippet ikke er noget i samfundet, at han hele tiden henvender sig til. Det er alle dem, der er ydmyge. Alle dem, der i den grad søger, det er dem, han svarer. Det er dem, der i den grad får hans kærlighed og opnår hans kærlighed. Og alle dem, der siger, det passer ikke lige ind i formen. Formen er vigtig, og kære Jesus, nu skal du lige trække dig lidt tilbage, og vi skal lige fange dig i en eller anden diskussion eller et eller andet. Det får på puklen uden lige. Og derfor, så det der med at virkelig være ydmyg og virkelig at tage imod, det tror jeg, det er der en stor del af det ligger. At det så samtidig også bliver et godt argument for en prædikant at sige, kan I se, I skal bare lade være med at forstå, I skal bare tage imod. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, den gælder helt. Men jeg har altså ikke noget andet svar lige nu. Ellers må vi overlade det til sådan autoriserede præster på et eller andet tidspunkt. Nå, okay. Det får vi så heller ikke. Men det fortæller mig dog alligevel lidt om, hvor min blokering eventuelt ligger. For det er et spørgsmål om et eller andet sted. Når Jesus, og når man så læser Nyt Testamentet igen, og han kan de her forskellige ting. Jesus kan bare det der med at skabe under. Det er sådan lidt på samlebånd, og de stormer til og så videre. Og når man læser specielt Markus sådan i en lang strimmel der, så bliver det altså i den grad en hel masse under. Og så autoriserer han bare lige sine 12 eller 72, eller hvor mange han nu sender ud af gangen. Og så kan de bare også lige gøre det ene og det andet. Wow! Så sidder jeg der og siger, Helge, er der noget, du har gået glip af? Og et eller andet sted, ja, det er der. Og så må vi så bare sige, jamen godt, hvis der er noget, vi har gået glip af, så lad os tage imod det i al ydmyghed. Men lad os lade være med at tro, at vi skal kæmpe ved at tage os sammen til tingene, og lad os få dårlig samvittighed over et eller andet, vi ikke er gode nok til. Det tror jeg aldrig nogensinde, at Jesus har ønsket. Men den, der vil tage imod, kan godt være at blive velsignet med nogle egenskaber og nogle muligheder, som ingen andre har. Lad os bare sige det. Vi har oplevet det. Nogen, der tager til Afrika og bare sådan giver vand til en hel masse landsbyer. Det vil jeg da nok sige og set i forhold til tidligere. Det er rimelig fantastisk. Også se den her menighed, hvor at vi i den grad var på hælene for en 13 år siden. Og så lige pludselig så gospel er kommet ind, og i den grad har velsignet. Og læg mærke til, det er ikke bare velsignet af, at de er kommet ind og accepteret menigheden, og blevet tilhører i vores forsamling. Nej, vi er ovenikøbet blevet velsignet af, at de nye er kommet ind, og påvirket os så meget, således det er os, der måske har fået mest ud af det. Fanger I den? Er det måske os, der er blevet mere frelst, end dem, der kom udefra? Det synes jeg er sjovt. Og det er under, og det er velsignelse i den grad. Sådan så at det at møde mennesker, der kommer til tro på Gud, det bliver noget normalt i forhold til det, at det er dem, der ved det hele inden for kirkens mure. Det synes jeg er i den grad historie. Nogen af jer vil kende Farvevoksende Verden. Det er en film. Og jeg kan specielt vældig godt, den hedder The Graduate på engelsk eller amerikansk. Det er der, hvor at knægten der, han endelig får sin pige. Og det sker ved, at han kører i bil langt og når lige akkurat at komme ind i kirken. Han har aldrig svært ved at komme ind i kirken, men den pige, han er vildt forelsket i, hun er ved at blive gift, men selvfølgelig den forkerte. Helt klart. Og han har i den grad svært ved at komme ind i kirken. Så han banker på og så videre. Ingen lukker op. Han finder en bagindgang, som heldigvis ikke var låst af. Og så står man ind, får fat i pigen, og hun er selvfølgelig forelsket i ham. Det er sådan en god amerikansk film. Og så farer de ud af kirken. Og hele selskabet, specielt mændene, er selvfølgelig meget forarvet over, at han løber med pigen der. Det er selvfølgelig også rigtigt. Og ved I, hvordan han så undgår, at de fanger ham? Og fanger dem? Præcis. Han river et kors ned af væggen, og ud af de der glasdøre, der skal gå ud, der sætter han lige korset på tværs. Tænk sig at være en kirke, der bliver lukket inde af et kors. Wow, en symbolik. Det er dog en rigtig, rigtig vanskelig symbolik. Og derfor, så det med at være ydmyg, det med netop at tage imod, det synes jeg er rigtig, rigtig indholdet i det at bede. Det at have en tekst som den i dag, at vi netop er så ydmyge, så uanset at vi selv er meget kloge, og vi har samlet mange point ind på vores konto over for Gud, så ved vi godt, det er slet ikke de point, vi selv har samlet, der tæller. Det er rent faktisk. Det er Gud, han sætter ind på vores konto. Og det er uendeligt, hvis vi vil tage imod det. Og derfor så tror jeg også på, at der er for dig og for mig et niveau 2. Hvis vi er på niveau 1 nu, jeg er det. Jeg tror simpelthen der også. Selvom jeg er godt op i årene, så tror jeg alligevel, at der er en mulighed for mig, at jeg kan nå til niveau 2. Og det er jo godt en god replik, efter som ungerne spiller på niveauer i spillene der, på deres forskellige spillemaskiner. Jeg tror, jeg kan nå på niveau 2, måske helt op på niveau 3, og jeg ved ikke, hvor mange niveauer vor Herre har. Men i hvert fald, om Gud vil, om han giver mig koden til spil, eller gør et eller andet, så må jeg i hvert fald sige, at med det liv, jeg har ført, og med det, jeg har set i kirken, så en gang imellem, så kan man få lov til at få overraskelser over, at der er et niveau, næste niveau. Selvom jeg har kæmpet som en gal, og selvom jeg har insisteret og været påtrængende i min bøn, så tror jeg alligevel på et eller andet tidspunkt, så kan sådan niveau 2 eller niveau 3, et eller andet, det kan blive givet os. Guds velsignelse til at overveje, hvilket niveau du er på. Men lad være med at blive bange for, om du er god nok, om det er, fordi du et eller andet sted er forfærdelig menneske. Ja, hvis der er et eller andet, du skal have gjort op med, så gør det. Men det er ikke et eller andet med, at troen ikke er god nok, der nødvendigvis er årsagen til, at vi ikke når på næste niveau. Det er måske mere et spørgsmål om udholdenhed og tidspunkt. Gud velsigne dig i det at tage imod hans Helligånd, og den velsignelse det er at være Guds barn. Amen.